My beloved
brothers, Kata week som la Arshke N, in Akbalan missionary kin in Mexico City. In fact, ek bueng se nisin missionary ya. Ngamat en kiak ai sa ke ai gash ke shipe. He got mateta ki me gato in kenek nesnes ekrong en yaklan en in Akbalan missionary ya. Fashesh kad in Akbalan englan malia ya ke matan elder e temtel siofo kata. Kai si sa loing in ace bala ke kas sasa e de la in kolokin wo shipelos ke missionary. Ke nga ace bel se in lie wo ngat wo wo se nga motko ke kas lo alma ke al sa pilamin wen se natal in smu sham sham matal in wet la ke ipin ma simle ma lalal fungi yak yurol. In karung and maying in the kewan matal, da in sealen somna yuen matan fell, shuf kainin kas in went na kewa. Naim al faknis in went in atal ma, ele sat ma malalfon se in karung and maying in matal tasha ke mashik efushesh ma yoka rekle. In ma kwikwi shik, ke bel bus ak mwekunye mwet la mwet mwet. E lem God, e la rekma ke oye in or shipe wowo, e ma pat bet la na rek. E ma kwekwe arle shik, lem el ak mwekunye mwet la mwet mwet, e ora molele lan ngun na bus bus in a rek. So was ye a freshian missionary lasha, shakar shak wo ke oye lun lam, ba ma elosa in se pasisel ka in suli mwet in takonir in Christ, ke kash elos in ace wo sasa for lok yak se, ke lal fungi ke Jesus Christ, e ywe la lal, aliyak, baptize, ace mwe sang lun ngan matal, e kaifeng na ke safla. Ke member ke alua, kat ka, ke mashik, efoshesh, kat ka an ora, in ora mwet bus in akulin tafong lila na rek malalos, e kasha nuselos na ke eteek lin ga dalos, safle ye ke molela lin nganolos. Ke si epela, nga we president lin stake se, e bishop se, in mateta yurin member, saka alu se. Kat lotel ki oye arde foshesh ki moin se wo ke len sabot. Kat akalemi in the cell lung se pa e lash. El topuk. Ma se na nga ene na a pa mwet se in taka na yuruk. E u se si e abraso ka ashuoki se. Nga tia ke pel se na e shuokel. Len se toko a pa senri. Ta amalel sepe na inge taka na ke 20 na ke Kafadan lem yern sawod na phone log. Kisi mateta len for luti, Marta, si member len ward lash. El fak, nisin maten kiak e mwet se we lol a, in tia se fil foloko. El sulela in tia se fil taka na kialu. Si isin mat for luti a CXL Marta, finelos kun takeni on soko on, in alu a ke pel saf la seinge, e el in se. Kelos on, ma wo se rek. Kata shik na kata shik ngan matawak in nekna in fokula. Kaisia se los pala. Insel marta matawak in fashesh la. Ke matal se sisla ke shon in mata el faknis in mat for luti la na nakpai lan in siel. Ke pelsen el akulin ma el eta mopai osasa. Ingena el kulonisin wat for luti lal, ke mateta se e fakena se tailosin holoko. Eke len se fala el bangolos ke engan ke los mateta. Marta matala kui alu yurin talik maten fashe natal. Yapas pas elos ke na wi, ke marta el tiena falea kvinchak, mamakota mele fasap si elen sulela anwela los. Safla ye, len se taka ke lem el parukye in siel. e jal matawa kin wi yer olos, a wana talik matan se sa ye natelos toko. Marta el kalensap aro ke pel sen ke preston lun relief society ke ward lash. E makotamel el ta kalensap wo ke kata knokun ke steke. Mae ingi na ke wa matau e ke on lan toko on in alua. Ma shik e fosesh se ma peruki e in siel Marta. Naaman el sia muet kol folet ke un muet muayun lan toko shal in Syria. Muet ak folet ki ak se. Sia muet arlen ak ko e palaik. Ta shak el we ek pe misin lepa. The Queen of Tiana Koneak, my own on the K mission lepa lal, Yuren Tokoshalan in Israel. Naaman el Som the K Lom Sel Elisha, Mwet Bala. Elisha el Sapoila Siam, Mwet Kolensap Nayral Fak. Som, Yulekin Fel Jordan, Pel Ekosh. Na Ekom Efa Kaila Liki Masan, Ekom Fan Nes Nes. The Shak the Naaman el Foloyak, El Efolokle, Efak Lie, Gananka, Ele. Il me na yuruk e tu e bangon inen lem god la e shakek pal na fin en se e ake la mwet musin lepa se e mwet kalenta pla e los galak yang na yurol e shamsham na sel e fak papat tamak mwet pala se fin fak komen ora si e mana upe ko kome a re lana efa e tia woli ki kel fak nasum yule E nesnes la. Na el atui isi fena yule pel itkosh ke infelt Jordan a wana ke faklan wetland god e ikwel fon la e fwe la a wana monin tolik fosh e el nesnes la. Mot bala lash Preston Thomas S. Munson el tasuli katna ke oa en fashot e Langela, Tamalel, attempt el wiesh. El fak. Fala, fela, enin akasha loos. Ash nine. Ash nie en akaye. Bao en shokye. Insi fe en akaye. Insi en perukye. Engana en molela. Mwense olan pelma patpata tapan kom. A faka klilal fungi mo pos e los lenin na kasha lash e los ash tapan kat e los ako la ke tamul el attempt el aru e los in the taf ni ro los e long e los la ke oye shik e foshesh na si fena is au pos pos in mateta yurin member saka we outlan alua So in sia los ak fshashe yak le tari sin lem. So akula in yena in ace fak yak le lalfung ilash ke my fak yak lung se vay ilash. Ke kat the taf is solwe los. Los e tia alo lo in folok nike alua. Leila kadin ta tafnis in wet saya ke le lalfung I ke lung se. Leila kadin e samo leila lem ilareila ke el fak ma. Kat fina rekma ke len lash kewa in luti auliak nisin mwetsaye. E us mwetse fana na yurol. E ashing on wowo lash yurin mwetsin ke tokoshai lan papa. E finning on lash e fa wowo yurin ngana se fana sakat us na yurin mwetlango ke tokoshai lan papa. E faka wo yin e ngan lash kat fin us ngan na pas pas na yurol. Nga faka lalal fungi ke lung se lan lem nisin talik natal kewa. Nga ta el mol e ma el mwedin molela lash. Ke inen Jesus Christ. Amen.